Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздер мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл өз-өзіңді қалай жеңуге болады. Өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. Біреумен ұрсып қаламыз, біреумен сөзге келісіп қаламыз, я болмаса түрлі бір эмоцияларға беріліп, ашуға, сөзге, тілімізге ерік болып қалған жағдайда біз қалай өз-өзімізді жеңуге болады. Жалпы осы адамның бойында көбінде қорқыныш, үрей билеп жатады. Егер мен мына дүниені бастасам қалай болар екен? Жоқ, мынаны мен қазір айтсам, ол адам қалай, оның яғни реакциясы қалай болар екен деген сияқты түрлі жалған ойларға беріліп, біз осы іштегі қорқынышымызды, үрейімізді жең алмай, ақыр соңында өз-өзімізді жегіде жеп, неге айтпадым екен, неге сол өзімнің сезімімді ішімде толып жатқан шершеменді айтпаған екен деп, көп жағдайда біз осы тұрғыдан жаңағыдай сезімімізді айтуға ерік бермейміз. Ендеше бүгінгі біздің тақырып өз-өзіңді жеңу, жалпы өз-өзіңді қалай жеңуге болады. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бірер мінеттен кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері, осында өзге қандай ел бар. Олы жақын көркем мінезді, көңіл адал, үні әуесті, көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан. Қазақстан еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан. Әлемге жар салады. Құшақ жая бәріңді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Қазақстан. Еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан. Әнге жар салады. Сүйетін өнер дасыл, сүйлай бәлетін, осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін, жайдары жаз, жайнай жүретін, көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзеннің көлдері күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде саң жоқ тоғысқан. Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан. Әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Қазақстан. Еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан. Әлемге жар салады.
Осы күнге дейін біз үлкендерден тек ақылды бол, елдің алдында ұятқа қалдырма, өз бетіңмен кетпе деген сияқты сөздерді ғана естіп келдік. Енді біз сізге ешкім айтпаған құпияны айтқымыз келеді. Армандарға бару жолындағы ең алғашқы қадамға ең бірінші кедергі келтірер нәрсе ол жұрт не дейді деген пікір. Жұрт не дейді деп ойлаудың басты себебі өзің жұртты жамандағыш болғандықтан өзің біреулерінің киген киімін сөз еткенсің, сондықтан қымбат тұратын, бірақ өмірде еш мән жоқ киімді киюге тырысасың. Сен бутиктерді аралап, киім алып жүргенде ертең ғажап адам болатын, рухани кемел, материалдық жағынан тәуелсіз болатын. Адам жұрттың ығына жығылудан гөрі, жұрт оның ығына жығылатын жолдарды жасап жатады. Иә, күн ертең ақ соның айтқаны болады. Мүмкін ол қазір сол киімдерді өзі тігіп жатыр. Бәлкім ертең ғалама дизайнерге айналады. Әлемге әйгілі болады. Сол кезде сен тағы да оның айтқанымен жүресің. Себебі мода әлемін сол басқару мүмкін. Сол кезде сен тағы да осы сәнді киімді кимесем, жұрттан ұят болар деп әлі жүресің. Ғажап нәрсе ойлап табу үшін, ғажап адамға айналу үшін, бұл ең алдымен осы жұрт не дейді деген қорқыныштан арылу керек. Бұл бір. Екінші, өз бойыңдағы бой күйезіктен арылу, яғни жалқаулық деп айтып жатамыз, оның не екенін білмесең, білмесем қалай арыламын дерсің. Бой күйездік деген өмірге селқос қарау. Қалай болса, қош соны семесем ештеңе қылмайды. Жұрттың бәрі олай істеп жатқан жоқ қой. Мен де солай жасамасам ештеңе қылмас деген сияқты. Ал өзіміз соған күш салып, я болмасам, сонда бір жан тәнімізбен біреуге көмектесу, немесе бір затты бастап аяғына дейін жеткізу, міне сол нәрсеге біз көбінде селқос қарап жатамыз. Мәселен, шіркін шет тілін білгенінде ғой дейсің де, қолыңа телефоныңды алып WhatsApp-пен, мессенджермен, әлдекімдермен түкке тұрғысыз әңгіме айтып жатасың. Көп болса бір сәтке қызық болып көрінген ақпараттарды оқырсың. Немесе қазіргі жұмысыңды ұнатпайсың, ұнамағанына қарамастан сонда жұмыс істеп жүресің, тіпті басқа жұмыс іздеп те көрмейсің. Бой күйіз деген осы, алға ұмтылғысы келмеу. Ал асқақ армандар бар, ертең әлемге әйгілі адам болатын, рухани кемел, материалдық жағынан бай адам, сен өз смартфоныңды қызықтап отырған кезде ол шет тілінде 5 сөз болса да жаттап жатыр. Сен өзіңе ұнамайтын осы жұмысты әлі істеп жүресің, ал ол шетелге жұмыс бабымен ұшып бара жатады. Міне, ендіше ерекше адам болып өз өміріңді өз қолыңа алуға кедергі келтіретін тағы бір нәрсе, бұл өзіңді өзгелерден ақылды санау. Ал шындығына келсек, сен ешкімден де ақылды емессің. Рас, 10-15 тіпті 100 кітапты оқыдың дейік, ол 100 кітапты басқаларда оқыған. Сен неге өзіңді елден ақылды санауың керек? Білім білгендіктен емес, білікті өмір сүргендікте. Бәрін білем деп жата беруге де болады. Өзіңді өзгелерден ақылды санаудың ішінде мақтауға сену, өзің жеткен кішкентай жетістікке мастану да жатады. Біздің ел титтей жетістікке жеткен адамның аяғын жерге тигізбей мақтайтын да бар. Бұл да болам деген жастың жолын байлайтын қасиеттердің бірі. Әлі алар асу бар адамды мақтап, оны мен кереметпін, маған жетер ешкімде жоқ деген пікірге сендіреді. Ал шындығына келгенде ешқандай да керемет шықпайды. Сен мақтанып жеткен жетістікке мастанып отырғанда ертең әлемге танымал болатын, рухани кемел, материалдық жағынан тәуелсіз болатын адам әрі қарай биікке жылжып барады. Бара жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өзіңді өзің жеңудің бірде бір себептері осы. Ал енді бұл құрметті радио тыңдармандар, жалпы жаңа біз айтып кеткенбіз, жұрт не дейді. Егер мен қазір өзімнің осындай сезімдерімді айтсам, ол адам қалай деп ойлап қалады деп, өзіміздің ішкі эмоцияларымыз, реніш болсын, күйініш болсын, өкпе наз болсын, соны іште булығып қана ұстаймыз да, міне ақыр соңында біздер содан азап шегіп жатамыз. Негізінде белгілі бір жағдайда адам өзінің ойында жүрген, көкейінде жүрген бір айта алмай жатқан сөздерін ол міндетті түрде айту керек. Мысалы, біреудің бір айтқан сөзі сізге көңіліңізге келді, бірақ сіз алайда ол адамның көңіліне қарап ішкі ренішіңізді, эмоцияңызды айта алмайсыз. Ал түптеп келгенде ол адам қайта айналып бір күні саған тағы сол нәрсені айтады. Сондықтан да осы нәрсені өзіңе жол бермеу үшін, яғни өз өзіңді бағалай білу, өзгеден өзіңді бағаламасаң өзгеден сый күтпе дейді. Егер де сіз өзіңіздің эмоцияңызды яғни қатты эмоцияға берілмей, ішкі реніш өкпен азыңызды айта алмайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде өзіңізге бір шешім қабылдауыңыз керексіз. Мысалы, егер де сізге бір нәрсе ұнамаса, сол адамның жағымсыз ойлары, сіз міндетті түрде соны жай ғана барып, мысалы, айтуыңыз керексіз. Маған сенің осындай сөздерің ұнамайды. Неліктен сен қандай мақсатпен маған осы сөзді айтып отырсың? Мақсатың не деген сияқты? Ал біз көбінесе эмоцияға салып, ол адаммен ұрсып, тіпті бір қол жұмсауға дейін барып жатамыз. Өзіміздің эмоциямыздан шығып кетіп жатамыз. Міне, сондықтан да біз содан кейін сөз таластырып бір-бірімізді тыңдамай, ол сен жайлы жаңағы жағымсыз нәрселер айтса, біз де ол адамды жеңуге өстіп, ақыр соңында ол адам да, сен де осына бір яғни көңілсіз күйде қалып жатасың. Ал мен айтам, бұл жерде мақсат жеңу емес. Сенің ішкі өзіңнің мен деген, өзіңді сыйлау деген нәрсені сен бірінші орынға қойуың керексің. Ал осы орайда адам өзінің жасаған қателіктерін көру, оны түзету және сол жасаған кінәлер үшін, мысалы күнә, біз бәріміз осы әлемде күнәһар пенде болғаннан кейін жаңағыдай ауызға сөзге ерік беріп қоямыз да, тілге ерік беріп қойып, міне біз осындай адамның көңіліне келетін сөздерді айтып қоямыз. Осы орайда біз тек қана ол адамға сұрақ қою арқылы ғана біз яғни осы конфликтіні тоқтата аламыз. Яғни осы мәселені тоқтата аламыз конфликт арқылы. Бірақ конфликт бұл жерде бет жыртысып ұрсу емес, айғайлап. Әрине, сабыр сақтап, өте қиын нәрсе сабыр сақтау сондай уақытта, әсіресе мына қыз балаларда. Сондықтан да әйел адам кішкене эмоцияға жақынбыз ғой. Сондықтан да сол нәрседе біз өзіміздің эмоциямызға ерік бермей, біз жай ғана осы сол адамға сұрақ қою арқылы біз осы мәселені тоқтата аламыз. Мысалы, сен неге осы сөзді маған айттың? Қандай мақсатпенен айтып отырсың? Сен менің көңіліме келет деп ойлаған жоқсың ба деген сияқты біз сөздерді айта білуіміз керекпіз. Сонда ол адам екінші гары сізді ренжітпейтін болады. Ол өзінің тіліне, ол өзінің сондай жаңа болмысына ие болатын болады. Ал міне, құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да біз қойшы, басқалары қалай, не деп ойлап қалады екен, қазір өстіп ұрсып жататын болсақ, жұрт менен теріс қарап кетеді ғой деген сияқты жалған ойларға беріп жатады. Осының барлығына біз жол бермеуіміз керекпіз. Біз өзімізге мықты болуымыз керекпіз. Қандай жағдайда болмасын, біз шешімді қабылдап, біз сол яғни ішкі үрейімізді, қорқынышымызды, жалған ойларымызды жеңе білуіміз керекпіз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, өз өзіңді жеңу. Яғни ол қандай жағдайда, ашу болсын, немесе бір істі бастайын десең де қорқыныш біледі, біреуге бір нәрсе айтайын десең де қорқыныш билеп қояды, мысалы, я іштей үрей болады. Ал осы мәселенің барлығы қайдан шығады? Біз қазір бір тамаша өнен кейін жалғастыратын боламыз. Қазір Маржан Арапбаева «Тек алға» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Өмірдің алдаса да, өт
қашанда бәрі сәтсіз күн оралмасын қайғыға жол алмасын жүректің жоғалмасын
радио тыңдармандар, жаңа біз айтып кеткен болатынбыз. Жалпы осы адам өз өзінің жаңадай қорқынышын, үрейін жеңе алмай жатады. Көп ойда біз осы нәрсе, осы сезім қайдан алынады? Көп жағдайда бұл отбасынан. Себебі кішкентай бала өсе келе, ол баланың жағы сезім мүшелері бар, иә? Жылау, көру, яғни ренжу, өзінің протестін білдіру, қарсылығын білдіру, міне осы арқылы бала жылап эмоциясын шығарады. Сондықтан да біз көп жағдайда не істейміз? Балаға айтамыз: саған жылауға болмайды, сен жігіт баласың, жігіт бала жылайым екен деген сияқты сөздерді айтамыз. Ал бала осы орайда ол өзінің эмоциясын шығара білу керек. Егер ол кішкентай кезінен бастап осы яғни эмоциясын шығара алмаса, қазір жыласам мен жігіт болмай қалам ғой деген сияқты сол жалған ойды ата-анасынан алған сөздерді ойына сіңіріп, ол содан кейін эмоциясын кейін өсе келе шығара алмайтын жағдайға жетеді. Сондықтан да шығара алмайтын жағдайға жетеді. Біреу бір нәрсе айтса, тұйықталып ол сөзді айта алмай қалады, жауап бере алмай қалады, өзінің ойын айтып жеткізе алмай қалады. Сондықтан да кішкентай ұл бала болсын, қыз бала болсын, олардың біз кішкентай кезінен бастап эмоцияларын шығаруға біз рұқсат беруіміз керекпіз, жол беруіміз керекпіз. Сонда ол өзінің кейін, ол кейін бала жылауық болмайды, одан сіздер қорықпаңыздар. Осы ұл балам кейін жылауық болып, осы бір қыз сияқты болар ма екен деп, кейбір кезде бір ата-аналар өзімен өздері үрейге көшіп жатады. Ал бұл орайда ол ұл бала болсын, қыз бала болсын, кішкентай, ол әлде өзінің эмоциясын шығаруға, қарсылығын білдіруге ол толықтай 100% құқылы. Сондықтан да ол қыз деп бөлмей, әсіресе мына ұл баланы тәрбиелегенде жігіт демесің бе деген сөздерді бізге айтудың қажеті жоқ. Сондықтан да мына кішкентай кезінен бастап адамдардың мінезі, иә, ол айтып жатады, ата-анасынан берілген мінез, әкесі тұйық мінезді болған, соған ұқсаған, немесе анасы кішкене бір ұрысқа, эмоцияға жақын, сондықтан да қыз бала, ұл бала міне содан жаңағы сол тәрбиесі арқылы, сол мінезі арқылы дарып жатыр деп. Сондықтан да сіз өмірге баланы алып келдіңіз бе, ұл болсын, қыз бала болсын, сіз оған кәдімгіде дұрыс тәрбие беруіңіз керексіз. Тәрбие бергенде де, қазір Құдайға шүкір, әр біріміздің қолымызда ұялы телефон. Ұялы телефонға кіріп, жаңа болмай қалған біреудің өмірі сіздерге қызықты болмасын. Бір нәрсе ұнамай ма, мысалы, 1 жаста, 2 жаста, 3-4 жаста баланың жалпы психологиясы қалай өзгереді, мінезі қалай өзгереді. Я болмаса, бір мінезінен түрлі сізге ұнамайтын қылықтар табылса, неліктен бала бұл жағдайға менің соңғы кезде тілімді алмай жүр деген сияқты, осы орайда сіздер ғаламтордан теріп, мысалы, сол сұрақтарыңыз арқылы көп деген жауаптарды сіздер табаласыздар. Сондықтан да айтарым, немесе психолог маманына барыңыздар, олармен сұхбаттасыңыздар, сіздер өйткені өмірге адам алып келіңіздер. Ал адамның болашақта оның өміріне бей-жай қарауға болмайды. Я сіз оған тамақ бересіз, я сіз оған балаға баланы киіндіресіз, қыдыртасыз анда-санда. Бірақ та ең бастысы бұл жерде ол оған болашақ болмайды. Тағам да, тамақ та, киім де қыдырту да. Баламен жақсы қарым-қатынас, онымен сөйлесе білу керек. Оның қойған сұрақтарына жауап бере білу керек. Ерінбей. Және ол неге солай болды? Көбінесе бала, мама неге? Әкешім неге деген сұрақтар сұрақ қояды. Сол сұрақтарға көбінде біздер жауап бере білуіміз керек біз. Я, кейбір кезде тыстан осы сұрақтардың шегінен шығып кетіп жатады көп деген сұрақтар қойып. Бірақ сол орайда біз ұрсып тастамай көбінде балаға айтуымыз керек біз. Мен бұл жауаптың сұрағының жауабын іздеуге тырысайын. Әзірше қазір білмеймін. Сондықтан да сен осыған кішкене күте тұрсаң деген сияқты. Міне осындай диалог арқылы бала болашақта өзінің ойын да, біреу оны ренжісе де, оған өзінің сезімін де, өзінің ойын да, ішінде қандай жағдай болып жатыр, мәселелер болып жатыр. Соның барлығын ол іште шығарып айта алады. Сондықтан да міне, адамдардың көбінде осы тұйық мінезді, немесе көп сөйлемейді, немесе болмашы нәрсеге байбалам салып кетеді деп, міне осы орайда бұл отбасындағы тәрбиеге байланысты деп мен өз басым ойлаймын. Сондықтан да қазір соңғы кездерде көптеген балаға қатысты психологиялық кітаптар оқып жатамын, түрлі ғаламтордан жаңағыдай жағымсыз бір жаңалықтарды оқып жатқанда неліктен осындай жағдайға барды екен деп соның жауабын іздеуге тырысамын. Сондықтан да бұл мен білмеймін қалай істеу керек екен деген сияқты сондай сұрақтармен бастарыңызды қатырмай сол психолог маманына барып немесе осы түрлі кітаптар оқып бір-бірлеріңізбен құрбы-құрдастарыңызбен бөлісіп менің баламда осындай нәрсе байқап едім қалай істесем болады деген сияқты міне түрлі жолдарын іздеуге болады. Сондықтан да өсіп келе жатқан отбасына, балаларыңызға, олардың тәлім тәрбиесіне, олардың болашағына немқұрайды қарамаңыздар. Өйткені ол ең бірінші адам, ол Құдайдың пендесі. Ал Құдайдың берген сізге сыйы, ол міндетті түрде сіздер бағалап, оған дұрыс жол сілтей білуіңіз керексіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өз-өзіңді жеңу, өз-өзіңді тани білу, болашақта біз сіздерге оның бірнеше жолдарында тағы да кеңес ретінде айтып беретін боламыз. Ал алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу және қызықты деректер айдарына кезек беретін боламыз. Қазір тамаша өнге кезек берсек, Каспи тобы «Жалғыз қалу» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Құшағында жаз қалды қоңыр түннің көз алдымда көйлегі оның күлгі сары шаш күз кездесті бұрын тегі күз көрмеген секілді сен ұмтылдың
Құрметті радио тыңдармандар, тарих аңғылу кезеңіміздің, тарих аңғылу айдарымыздың кезегіне біз осы бүгінгі 17 мамыр бейсенбі күні, яғни дүниежүзілік электробайланысы және ақпаратты қоғам күні екен. Бұл күннің мақсаты қоғамдар мен елдердің интернет пен ақпараттың коммуникациялық технологияларды пайдалануы. Сондай-ақ сандық алшақтықтан арылудың жолдары туралы мүмкіндіктер жайындағы хабардарлық деңгейін көтеруге жағдай жасауында. Дүниежүзілік электробайланысы және ақпараттық қоғам күні бұрын аталып өтіп келген халықаралық телекоммуникациялар күнін және дүниежүзілік ақпараттық қоғам күнін ауыстырды. 2006 жылғы қарашада халықаралық электр байланысы одағының Анталиядағы Түркия уәкілетті конференциясында бұл екі шарада 17 мамырда дүниежүзілік электр байланысы және ақпараттық қоғам күні ретінде аталып өтеді деген шешім қабылданды. Бұл күн барлық программистердің, жүйелік әкімшілердің, интернет провайдерлердің, веб-дизайнерлердің, интернет басылымдар редакторларының, басқа да ақпараттық технологиялар саласына жұмыс істейтін адамдардың кәсіби мерам екен. Халықаралық электр байланыс күні, яғни 1865 жылы негізі қаланған Халықаралық электр байланысы одағының әкімшілік кеңесі сессиясының шешімімен 1969 жылдан бастап атап өтіледі. Норвегия корольдігінің ұлттық мерамы Конституция күні 1814 жылы қабылданған болатын. Волда өткен құрылтай жиналысында дат билігінен азаттық алған Норвегия конституциясы қабылданды. Екінші ғасырға жоқ бұрын қабылданған конституция күні бүгінге дейін өз күшін жойған екен. Норвегия Еуропаның солтүстігінде орналасқан, батысын және қиыр солтүстігін Скандинавия түбегі алып жатыр. Солтүстік Баренц теңізі мен батысы Норвегия, солтүстік теңіздерімен оңтүстігі Скагеррак бұғазымен, ал құрлықта Швеция мен қиыр шығысында Финляндия мен Ресеймен шектеседі. Норвегия Шпицберген архипелагы Медвежий аралы Атлант мұхитының солтүстік бөлігінде Ян Майен Буве аралдары қарайды. Әкімшілік жағынан 18-ші фюлкеге бөлінеді екен, яғни облыс біздің тілмен айтқанда. Астанасы Осло қаласы, мемлекет тілі норвег тілі, ақша бірлігі крона. Мемлекет басшысы король, жоғары заң шығарушы органы бір палаталы парламент Стортинг. Қазақстан Республикасы мен Норвегия корольдігі арасындағы дипломатия қарым-қатынас 1992 жылғы маусымның 6-сында орнатылған болатын. 1949-1990 жылдар аралығында өмір сүрген киноактер, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген әртісі Құдайбергенов Жамбыл Төлеғұлы дүниеге келді. Мәскеу мемлекеттік кинематография институтының актерлік факультетін бітірген, 1974 жылдан Қазақ фильм студиясында киноактер ретінде қызмет атқарған, ол «Темір махаббат тәмсілі» пьесасында, «Кездеспей кеткен бір бейне» пьесасында Еркебұлан, «Ақ бақсы» пьесасында Пойгин, «Құс жолы» пьесасында жауынгер, Египет Сұлтанының сыбайласы, яғни Бейбар Сұлтан пьесасында, Отқа оранған Түркістан Софи Заде және Жаушы Батыр пьесасында Кенже Батыр тағы басқа көп деген рольдерді ойнаған. Және де қырғыз бишісі, қырғыз хореографиясының негізін қалаушыларының бірі, Қырғызстанның халық әртісі, КСР халық әртісі, Қырғызстан мемлекет сыйлығының лауреаты Бишиналиева Бүбісара дүниеге келді. Қырғызстан Республикасының Аламүдін ауданында туған, Ленинград хореография училищесін бітірген, 1941 жылдан Қырғыз мемлекеттік опера және балет театрының бишісі, 1946 жылдан бас бишісі болған. Қырғыз ұлттық балетінің қалыптасуы мен дамуы оның есімімен тікелей байланысты. Бүбісараның би өнері жоғары деңгейдегі мәдениетмен, ұлттық ерекшелігімен дараланады. Ол қатысқан Шолпан балет фильмі 60-тан астам елдерде қойылған. Қырғыз өнер институтына Бүбісара есімі берілген, құрмет белгісі орденімен марапатталған болатын. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал біз бағдарламаны тамаша үннен кейін жалғастыратын боламыз. Қорқынышыңды қалай жеңуге болады? Қорқыныш бұл әрбір адамға тән шынайы сезім, алайда қорқыныш саған өз мақсаттарыңа қол жеткізуге кедергі келтірсе, немесе күйзеліске түсуге мәжбүр етсе, онда басын ашу керек. Ендіше біз саған ол үшін не істеуге болатындығын біз қазір кішкентай ғана өзіміздің кеңесімізді береміз. Түсін дейді, сен дәл неден және неліктен қорқатыныңды түсінуге тырыс. Сенің қорқынышыңның себебі шынайы ма? Дәл не нәрсе саған жайсыздық әкеледі? Сен өз қорқынышыңды тапсаң, саған оны жеңу әлдеқайда оңайға түседі. Тыныс ал. Егер күтпеген жерден қорқынышты бір нәрсемен бетпе-бет кезігіп қалсаң, саған қарапайым тыныс алу техникасы көмектеседі. Тынысыңды ішіңе тартып, тоқта да 10-ға дейін сана, сосын деміңді шығар. Содан кейін 3 секунд бойы мұрныңмен демалып, аузыңмен жайлап шығар. Тыныс алу барысында сенің денең мен ойың қалай босаңсығанын және қалыпты күйге келгенін сезінесің. Өзінің қорқынышың туралы басқа біреумен бөлісі туралы ойдың өзі сенің үрейіңді ұшыруы мүмкін. Дегенмен де мұндай қадам саған әжептәуір көмектесуі мүмкін. Жақын досыңа немесе туғаныңа сенім білдір. Кейде өзінің қиыншылығың туралы біреуге жай ғана айтудың өзі өміріңді әлдеқайда жақсартуы мүмкін. Егер де өзіңнің қорқынышың туралы айту сен үшін ең соңғы шара болса, онда ол туралы жаз, күнделік жазу саған өзіңнің қорқынышың мен оның жасырын себептер туралы әлдеқайда жақсы түсінуге көмектеседі. Позитив ізде, өзіңнің қорқынышынан әлдебір позитивті және пайдалы нәрсе табу қиындау, бірақ тиімді. Көпшіліктің алдына шығып өнер көрсетер алдында мазасызданасың ба? Өз ойларың туралы көпшілік адаммен бөлісу мүмкіндігі кез келген адамда бола бермейтіндігі туралы ойла. Одан қорқасың ба? Саяхаттай алатындығың үшін бүкіл әлемге ризашылығыңды білдір. Алғыс айту сезімі күшті сезім, ол қорқынышты жеңуге және мазасызданды басуға мүмкіндік береді. Жетіл, танымайтын адаммен соқтығысып қалу сізді үрейлендіруі мүмкін. Қорқынышты зерттей отырып, одан құтыл. Кітаптар оқы, деректі кинолар көр, подкаст тыңда, білім күш береді. Айтпақшы, танымайтын адаммен соқтығысып қалу дейді. Мен келесі аптада, яғни 23 күні бір жақсы бір психолог маманмен кездесіп, және де осы адамның ішкі үрейлерін қалай жеңдіруге болады. Себебі менің басымда көп деген бір идеялар, алға қойған бір мақсаттар бар. Бірақ оны мен қалай жеңемін? Қалай сол ішкі қорқынышымды жеңуге болады? Қалай сол қадамға нық басуым керекпін? Сенімді болуым керек. Міне осы жайында мен көп деген мағлұматтар аламын. Өйткені бұл менің бастаған алға қойған мақсаттарымның бірден бір себептер десем болады. Яғни бірден бір көмектесетін маған осындай бір жолдары. Ары қарай дағдыларыңды өзгерт. Кофеден немесе ішімдіктен бас тарту, спортпен үнемі айналысу, пайдалы тағам, теңдестірілген диета, пайдам тағдылар сізге өзіңізге деген сенімділік береді және өз қорқынышыңызды жеңуге көмектеседі. Көмекке жүгін. Егер сен өз қорқынышыңды жеңуге күшің жетпейтінін сезсең, онда көмекке жүгінетін сәт келген тәрізді. Кәсіби психолог немесе терапевт міндетті түрде қиындықтарыңды жеңуге көмектеседі. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз сіздерге өз қорқынышыңды қалай жеңуге болады. Бұл әрине енді бір сондай жеңіл-желпі кеңестерінің бірі деп айтсақ болады. Ал ең басты қорқыныш бұл ол сенің ой санаңдағы қорқыныш болу керек. Я біз кейбір кезде танымайтын адамдармен ертең кездесу болады. Сол жөнде белгілі бір мәселелерді шешу керек. Ол адам қалай қарайды, немесе бір танымайтын ортаға бара жатырсың, ол адамдар қалай сені қабылдайды, қандай жағдай. Міне осының барлығына сабырлық сақтап, ең басы біздің жаратушы Құдай Тағаладан тілеп сол нәрсені, сол жолдың болуына, жақсы әсер алып қайтуына, міне осындай нәрседе біз үнемі дұға тілекте болуымыз керекпіз. Ендеше біздің отбасылы Назар FM радиосының сайтына келіп түскен хатымызды оқиық. Зәуреш 26 жаста, кеуге шықпағанмын дейді. Ғаламтор арқылы тыңдап түрлі тақырыптарда сөз қозғайсыздар, көп рахмет дейді. Айтайын деген, мен көбінде біреуге сөз қайтару қолымнан келмейді. Сосын іштей өзімді жегідей жеймін. Себебі айтсам, жек көрінішті болып құрбыларымен араласпай кетеме деп жалғыздықтан қорқып жатамын дейді. Негізінде қиын мәселе. Көбінде адамдар өздерінің эмоцияларын, яғни өздерінің реніш өкпе сезімдерін айталмай, түрлі жалған ойларға беріліп жатады. Яғни қазір айтсам, құрбыларым теріс айналып кетеме, менмен араласпай кетеме, сосын жалғыз қалам ғой, ал кімге мен сол орайда жаңадай дос боламын деп. Енді адам күн адаммен болғаннан кейін жан шүркелесі бір шай ішіп, әңгіме айтып, өткен кеткен әңгімелерді қозғап, болашақ туралы әңгіме қозғап, түрлі жағдайлар да, мысалы, ер адам мен ер адам сөйлессе, я болмаса әйел адамдар, қыз келіншектер бір-бірлерімен сөйлесіп, түрлі бір өздерінің, яғни бастан өткен қызықты оқиғаларын немесе бір қиын жағдайларымен бөлісіп, осылай бір-бірінен бір көмек алып жатады. Тіпті ол адам кеңес бермей жатса да, яғни іштегі шершемен айтып алып, міне содан да адам жеңілдеп жатады. Сол уақытта бізге жақынымызға жақын адамдар керек емес пе? Ал енді біз көп орайда осы жағдайда қорқып жатамыз. Қазір мен бұл адамның минусын айтып қалсам, өйткені бұл маған жаңа сондай көңілмен келетін сөздер айтты ғой, бірақ бұл араласпай кетсе, мен сосын жалғыз қалам ғой, кіммен дос боламын деген сияқты түрлі ойларға адам беріліп жатады. Ал менің айтайын дегенім, ешқандай жағдайға қарамастан өз ойларыңызды айтудан қорықпаңыздар. Қорқыныш, үрей деген нәрсені алып тастаңыздар. Бәрі бірде егер сіз өзіңіздің эмоцияңызды айтпасаңыз, өзіңіздің ішкі реніш өкпе сондай бір болығып тұрған осы сөзді айтқым келеді, неге ол мені үнемі реніштей береді деген сияқты түрлі осындай ойларға беріліп, және осыны жабулы қазан жабулы күйінде қала берсе, ақыр соңында сіз бәрібір де түптеп келгенде сіз жалғыз қаласыз. Өйткені кейбір адамдардың мінезі әртүрлі. Біреулер түсінеді, иә, мен бұл адамды ренжітіп қойдым ғой құрбымды, қойшы мен бұдан кешірім сұрайын, менікі дұрыс емес қой деп ойлап жатса, кейбіреулері сенің осындай болмысыңды, тұйық мінезіңді, аңғал мінезіңді пайдаланып жататын адамдар болады. Сондықтан да сен манипуляцияның жетегіне берілме. Қандай жағдай болмасын, бұл адам бәрібір өзін бағаламайды. Сондықтан да мен аузым өзімдікі екен деп кейбіреулер сол ауыздарына, тілдеріне ерік беріп қойып жатады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, өз сезіміңді шығарудан ұялма. Мен әрине сезім жайлы болғанда бұл жерде махаббат жайлы. Кейбір кезде қыздар мен жігіт бір-біріне, көбінесе қыздар сезім махаббат сезіміне, ғашықтық сезіміне беріліп, сол адамменен көбінде жаңағыдай махаббат сезімдерін білдіріп жатады. Бірақ осы көбінде қыздар айтып жатады, иә, сезімдерін айтып, мысалы. Сондай уақытта мен әрине айтпаймын, қыздар, егер сендерде сондай бір махаббат сезім болса, бірінші жүгіріп барып сендер жігітке мойындауларың керек деп. Тіпті ол жігіт саған қарамаса да, немесе сенде көңілі бар болып сен оны іштей сезсең де, бәрібір де бірінші қадамнан жасауға аулақ бол. Иә, мен айтпаймын, егер жігіт сізге бірінші қадам жасап өзімнің махаббат, ғашықтық сезімін білдіріп жатсам, одан бас тарт деп, өзіңде сезімді айтудан еш ұялма. Ал бұл жерде, яғни конфликт жағдайда, иә, сенің сөзің, сенің көңіліңе келетін, жүрегіңе қаяу түсіретін сөздер болатын болса, жаңағы жалғыздық деген атаудан зәуреш сен аулақ болуың керексің. Жалғыздықтан қалмайсың. Егер сен осы күйінде мен жоқ айтпайын, не болса да іштей қалсын десе, түбінде бәрібір де сен жалғыз қаласың. Сондықтан да өз өзіңді бағаламасаң, өзгеден сүй күтпе деп бекер айтпаймыз. Өз өзіңді бағалай білу, ол жаңағы мен осындай дәрежеге жеттім, сондықтан да сендер мені сыйлауың керексіңдер деген сияқты мен ойыма не келеді соны айта саламын. Мен өйткені беделім осындай, мен сендерден бір саты жоғарымын деген сияқты осындай амбициядан, осындай өр көкіректен адам аулақ болу керек. Өйткені түптеп келгенде ол адамдар да жалғыз қалады. Сондықтан да өзінің сол нәрседен аттатпай, өзінің ішкі сезімдеріңе саған ауыр келді ма, сол нәрседен сен өзіңді жоғары қоя білуің керексің. Сонда ғана адамдар сені сыйлап бағалай біледі. Сонда ғана сенің айналаңда сондай позитивті, саған ойын өрісін, жаңа пікірін білдіретін сондай құрбы құрдастарың, достарың, туысқандарыңда жетіп артылатын болады. Сондықтан да зәуреш айтайын дегенім, ешқандай жалғыздықтан қорқушы болма. Мен тағы да қайталап айтайын, сезіміңді неғұрлым болыққан сайын сен соғұрлым бәрібір де түптеп келгенде сен жалғыздыққа қаласың. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарасады таққаным, осы сәнің тұрғанда сезімді жандырады шашпауы қанғандай бір болады жан құмарым мақтаулы шашпауы күмбір сырғаға қонша шол бұларым шашпаулы көп жігітті есімден қандырады мақтаулым шашпаулы
радио тыңдармандары адам туралы қызықты деректер айдары өз ағзамызды толық танитын болсақ ешқандай ауруға шалдықпас па едік адам ағзасы өзі біле бермейтін қызық құпияға толы біз ұсынар мәліметтер тізбегінің бірін білсеңіз бірін білмейтін боларсыз бір көз жүгіртіп шығыңыз көзде шоғырланған бұлшық күніне 100,000 рет қозғалады екен аяқ бұлшық еті де солай жиырылу үшін күніне 80 км жүру керек адам өмірінің соңында орта есеппен 150 триллион бит ақпаратты кино лентасындай көз алдынан өткізеді. Балалар басқа кездерге қарағанда көктем мезгілінде тезірек өседі екен. Адам ағзасында 2000 дәм сезу рецепторы бар. 60 жасқа жеткен адам дәм сезу рецепторының жартысын жоғалтады. Жылына 2000-нан астам солақай қаза болады. Себебі олар оңғайларға арналған тетікті пайдалануда қателік жібереді. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайтқа пара-пар. Ересек адам күніне шамамен 23,000 рет тыныс алады. Адам ағзасына небары 4 минерал кіреді. Апатит, арагонит, кальций, кристаболит. Қол тырнақтары аяқ тырнақтарына қарағанда 4 есе тез өседі. Адамның жалғыз мүшесінде ғана қан жоқ, қанмен қамтамасыз етілмеген көздің қасан қабығы. Ол оттегін тікелей ауадан алады, сәби туғанда 300 сүйегі болады, өсе келе ол небәрі 206-ға қысқарады. Көк көз адамдар басқаларға қарағанда аурушаң болады, ауруды тез қабылдайды. Адам ағзасындағы барлық темірді қозатын болса, кішкене ғана сағаттың бұрандасында темір шығады. Адам көрген түсін 90% ұмытып қалады. Бала 7 айға толғанша бір мезгілде жұтынып, әрі тыныстай алады. Яғни емі не су ішіп жатқанда тұншығып қалмайды екен. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз адам туралы қызықты деректер. Ал біз бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырамыз.
барады көшіп өмірдің өзені.
Жалғасып жатыр, бірақ бір нәрсені анық оқ. Адам өзінің өміріне жауапты. Үшінші біреудің келіп саған өмір сүруді үйретуі мүмкін емес. Өз өмірің үшін жауапкершілікті мойныңмен көтерсең, өмір сүруді үйретуі мүмкін емес. Өз өмірің үшін жауапкершілік мойныңмен көтерсең ғана сен өміріңді түсінесің. Өмір жолында кездескен көп адам қолынан түк келмейді. Анау мүмкін емес, мынау сұмдық болмайды деп айтады. Сенімсіздік білдіреді. Тіпті ішкі дауысыңда дегеніңе жете алмайсың. Елден ұят, жұрт не дейді деп талай шектеулерді алға тартады. Мәселені шешуге басқалар көмектеспесе болмайды деген ой ұшағынан құтылу оңай емес-ті. Басқалар деп билікті, бастықты, рухани қолдаушыны, тіпті болмаса Құдайды атарсыз. Бірақ адам өз мәселесін өзі ғана шеше алады. Ол үшін өзіне деген сенім ғана керек. Өз өміріңізді жауапкершілігін сезініңіз. Егер кінәнің бәрін сырттан іздесең, өзіңе қалай сенбексің? Өзгені айыптап, өзіңді құрбандық деңгейіне түсіресің. Осындай қақпан ойдан құтылуға тырысу керек. Өз тағдырың үшін жауапкершілігіңді өзің көтер. Кешірімді бол. Өмірдегі сүрінген, жаза басқан қателіктеріңді мойындап, сол үшін өзіңді кешіруге дайын бол. Сәтсіздік үшін өзіңді кінәлай берме. Тек оларды жабулы қазан күйінде қалдырмай, сабақ алуға тырысқан абзал. Ендігі ары қайталамайтындай, жолың неткен болмаған түсінесің. Сол қателіктерді болдырмау үшін олардың себеп-салдарын байыптау керек. Өзіңді қалай кешіруге болады? Өзіңді кешіру ұзақ уақыт алатын деріз. Бірақ кешіруге талпынысты тоқтатуға болмайды. Дәтің жетпей тұрған іске бел шеше кіріскенде өзің алғыс айтуды әдеттенген абзал. ерлік жасамаудың бір ғана жолы бар, ештеңе жасамау. Олай өмір сүру мүмкін емес. Өткен шағын үшін қорланба. Өткен өмірің туралы көп дауласуға болады, бірақ оны бәрі бір өзгерте алмайсың. Бұрыс әрекеттеріңді жоқ қылуға, айтқан ауыр сөз бен оқиғаларды түп тамырмен жұлып тастауға келмейді. Ол енді тарих. Кеткен ағаттықтар үшін өзіңді кінәлеу еш нәтиже бермейді. Жаныңдағы жара жазылмаса, бүгінгі өміріңде де алдыңнан шығып маза таптырмайды. Тек сенімсіздік сыйлайды. Өткен шағын өзгерте алмаған үшін көп адам өзін қауқарсыз сезінеді. Бірақ бұл үлкен қателік. Өткенді өзгерту мүмкін емес, ол рас. Алайда бүгінгі өмірді өзгертуге болады. Ал сенім жойылса, өзіңді де жоғалтып аласың. Өткенін түзей алмаған жан жалпы өмірге ие болу мүмкін емес деп келте қайырады. Ең басты қателігі осы. Әр адам өз келешегін өзгертуге қауқарлы. Тек ниет пен сенім керек. Жүрегіңді тыңда, өзіңе сен деген сөз өз түйсігің мен жүрегіңе сенім арту. Жан дүниеңді тыңдасаң, соның кеңесіне құлақ ассаң, тура жолға түсесің. Тек нәпсінің жетегінде кетпе. Өзіңнің меніңді тыңдай алу үшін айтарлықтай қайсарлық қажет. Өйткені ақыл мен өзімшілдік кері бағытқа сүйрейді. Дұрыс таңдау жасай білу үшін де көп қуат, күш-қуат сарп етіледі. Сенім керек. Өзіңнің жан дүниеңе сен, Құдайға сен. Жүрек таңдауын қабылда. Жүрек тыңдауға мына нәрселер көмектеседі. Есті әрі ұтымды ақыл, медитация жасай білу, жағдайды жылдамдатпау, ағынмен ағу, түйсікке сену, шығармашылық ыңғайын таныту, тәннің берген белгілерін тыңдау, ішкі ойдың жетегіне ілесу. Өзгенің ақыл кеңесіне қарамасан, өзіңе сену. Өзгенің ақылына ден қоятын адам өзіне сенбейтін жан. Бұл сенімсіздіктің бір белгісі. Өзгеден ақыл сұрайтын адамдарды көптеп кездестіреміз. Тағдыр шешетін сауалдар кезінде ақыл кеңес тыңдаған жөн әрине. Бірақ соңғы өз сөзіңнің өзіңнің жүрегіңмен саралануы қажет. Мұны әдет еткен адам адаспайды. Өз өмірінің иесі бол. Өзің біліп қимылдап үйрену керек. Өзгенің тілін алған сайын өзіңнен алыстай бересің. Өзіңді тығырыққа түсіре бересің. Өзіңнің ұстазыңнан асып кете алмайсың. Өзгенің сені басқаруына мұқтаж боласың. Ұстазыңмен бір деңгейде шыға алмайсың. Ешбір ұстаз сенің киген етігіңді киіп жүрмейді. Өзін сенің орныңа қоя алмайды. Осыны естен шығармау керек. Міне құрметті радио тыңдармандар, бұл үлкен сіздерге арналған бұл құпия кеңес. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Әрқашанда өздеріңізді бағалай біліңіздер, қорқыныш үрейден аулақ болыңыздар. Сонда ғана сіз өзіңізді бағалай білесіз, және өзгелер сізге керемет, сондай Құдайдың да адам пендесі жағынан да сыйы да үлкен болмақ. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қайғырмашы бекерге, қайғынсыз өмір өтер ме? Қайрылмасқа бір берілген өмір. Бөленейік шын сезімге, жастықтың жалын.